moja kwa moja kutoka Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia katika dakika tano zijazo, lakini kabla ya hapo nakuletea habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu BMJ Muridhi. Ripoti mpya iliyotayarishwa na mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu inaeleza kwamba maafisa wa serikali ya Kenya wamekuwa wakiwatumia au wakitumia vitisho, kuwapiga na hata kusikiliza simu za waandishi wa habari ili kuwatishia wanaporipoti kuhusu masuala nyeti. Ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la Human Rights Watch na lile la Article 19 la kutetea masuala ya wanahabari inaeleza kwamba ukandamizaji unatishia uhuru wa kujieleza, huku Kenya ikijitayarisha kwa uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Ripoti hiyo iliyopewa kichwa cha Not Worth the Risk inaorodhesha visa vya ukiukaji wa haki za binadamu za tangu mwaka 2013 ambavyo mashirika hayo yanasema vimeifanya hatari kwa wanahabari kuripoti kuhusu masuala kama vile ulaji rushwa, haki za kumiliki ardhi na tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu zinazoelekezewa maafisa wa kulinda usalama. Mkurugenzi wa mawasiliano katika ikulu ya Marekani, White House, amejiuzulu katika kile kinachoonekana kama mwanzo wa mabadiliko kadhaa kwa maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump. Haya yanajiri wakati Trump akijaribu kuweka pamoja timu ya kumtetea katika uchunguzi kuhusu tuhuma za uhusiano wa baadhi ya wasaidizi wake na Russia wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka jana. Mike Duke, mshauri wa chama cha Republican, anaondoka kwenye wadhifa huo wa mawasiliano miezi tatu tu baada ya kuanza kazi hiyo. Afisa huyo alijiuzulu wiki mbili zilizopita, lakini akakubali ombi la Rais Trump la kuendelea kwenye wadhifa huo hadi pale rais huyo angemaliza ziara yake ya hivi karibuni iliyompeleka Mashariki ya Kati na Ulaya. Hakuna mabadiliko mengine yaliyotangazwa, lakini duru zinaarifu kwamba Trump anayo mipango ya kufanya mabadiliko kadhaa katika serikali yake kwa matumaini kwamba atakuwa anawaakilisha wa Marekani kwa njia iliyo bora zaidi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, ikiwa ni matangazo ya moja kwa moja kupitia redio zetu shirika pamoja na redio yetu ya 107.5 FM Nairobi na vitongoji vya mji huo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema ni lazima maafisa wa Russia wawe wanawachekelea wa Marekani kuhusu uchunguzi wa tuhuma kwamba Moscow iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita. Trump amezitaja kama kisingizio tuhuma hizo na kusema kwamba wademokrat walitaka kuzitumia kuonyesha kile kilichofanya washindwe katika uchaguzi huo. Kupitia mtandao wa Twitter, Rais Trump amesema kuwa tuhuma hizo zinaenezwa kwa kupitia habari za uongo ambazo anaziita fake news. Senator wa Marekani John McCain alisema jana Jumatatu kwamba anaiona Russia na rais wake Vladimir Putin kama tishio kubwa zaidi kwa Marekani kuliko hata kitisho cha kundi la kigaidi la Islamic State. Na mashambulizi mawili ya mabomu yamefanyika katika barabara zenye watu wengi kwenye mji mkuu wa Iraq, Baghdad, mapema leo na kuwaua takriban watu 27 na kujeruhi wengine dazeni kadhaa. Mlipuko wa kwanza ulitokea karibu na duka maarufu la ice cream katika mtaa wenye shughuli nyingi wa Karada na kuua takriban watu 16 na kujeruhi wengine 75. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, kama nilivyokudokezea, ni kwamba utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo leo wakishirikiana na Mkamiti Kibayasi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka hapa studio 15 kwa sasa. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia habari za kutokea mapigano katika eneo la Kasai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye tutaangalia muktasari wa wasifu wa wagombea urais wa uchaguzi wa Kenya wa mwezi Agosti. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia hali ya mambo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kasai kumedaiwa kutokea mapigano na kusababisha maafa kwa raia. Hapa nipo na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hizi toka asubuhi ya leo. Mkamiti Kibayasi, moja kwa moja tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea huko Kasai?
Nashukuru sana. Basi kwanza kabisa tuanze kwa kueleza kwamba Kasai ni eneo dogo lililopo ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hili linagawanyika katika maeneo mawili, eneo la East pamoja na West, ambapo ni eneo lililokuwa awali na vikundi vidogo vidogo vya wanamgambo, likitambulika kama ni vikundi vya waasi, kwa sababu hili ni eneo ambalo linaipinga serikali ya Rais Joseph Kabila, halimkubali kabisa. Basi katika hivyo vikundi vidogo vidogo, ambapo kulikuwa kuna kundi linaitwa Chowepende na Luluwaluba, pamoja kulikuwa pia na chifu katika eneo hilo, yeye alikuwa anaitwa Kamwina Mpua. Kamwina Mpua, baada ya kuona kwamba wao hawatakiwi na serikali ya Kabila, waliomba kuishawishi serikali iweze kutambua kwamba eneo hili lina chifu wa kikabila, na serikali ya Kabila bado haikutaka kutambua hivyo. Basi mwishoni mwa mwaka jana, katika miezi kama ya Agosti, vikundi hivi vikaanzisha ghasia ambazo zilikuwa zinaonekana ni ghasia za kieneo. Wakaanza kupigana makundi haya mawili, kati ya Chowepende na Luluwaluba, ambapo Luluwaluba lilikuwa baadhi ya wapiganaji wake nusu walikuwa ni watu wanaomtii chifu wa kieneo ambao alikuwa yeye anaitwa Kamwina Nsapu. Basi wakaunganika wakawa ni watu wakubwa, kundi likazidi kuwa kubwa. Matokeo yake hivi vikundi vingine vidogo vya Chowepende vikawa vijulikani sana. Ili kundi la Kamwina Nsapu likazidi kuwa kubwa na kutanda katika eneo, likaanza sasa kuwa linatisha katika eneo la Kasai. Ili kundi likaendelea kukua siku hadi siku, linapigana na vikosi vya serikali ya Kabila, vinapigana pia na raia wa kawaida ambao wanaonekana kwa njia moja au nyingine wanaunga mkono serikali ya Kabila. Basi watu raia wa kawaida wakaanza kukimbia eneo hili, wakivuka mpaka na kuingia katika nchi ya Angola kutafuta hifadhi salama. Kundi idi halikuishia hapo. Lilivyoona kwamba sasa kumbe tunaweza kupanuka na tunaweza kupata attention kutoka katika serikali ya Kabila, manake haiko mbali na eneo, basi kundi hili likajiimarisha zaidi. Mataifa ya kigeni yakaanza kuliangalia eneo la Kasai, vipi, mbona kuna mapigano, mbona hivi vitu vinazidi kukua siku hadi siku, wakimbizi wengi wanaingia Angola, mauaji yanatokea, watoto hawana pa kukaa. Haya ndio attention ikaamishiwa sasa huko Kasai. Matokeo yake basi kundi hili likajiimarisha na likiongozwa na chifu wake Kamwina Nsapu. Na ilipofika mwezi Agosti, vikosi vya serikali ya Kabila vikapambana vikali na hawa Kamwina Nsapu, na wakaenda kumuua kiongozi wao huyo Kamwina Nsapu ambaye ni chifu. Basi baada ya kuuawa hapo, kundi likachachamaa zaidi na kuongeza nguvu katika eneo hilo. Basi wakaanza sasa kuwa wanafanya ni mapigano hasa ya kikweli, kwa sababu wameshajiona kwamba washakuwa watu maarufu na hiyo ni ngome kuu ya upinzani ya Rais Kabila. Wakaendelea kupigana, na mpaka mwishoni mwa mwaka jana kukaa kuna zaidi ya wanajeshi 40, inasemekana kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, wameuawa na wanamgambo hawa wa Kamwina Nsapu. Lakini serikali ya Kabila haikukubali kama ni kweli wanajeshi 40 waliuawa. Wao muda wote wanakuwa wanasema kwamba wao wanalidhibiti vyema kundi hili la Kamwina Nsapu, na vile vile wanakanusha ripoti ambazo pia zimekuwa zikitolewa katika mapigano hayo yanaendelea, kwamba vikosi vya serikali vinakuwa vinawabaka raia wa kawaida, vinawaua raia wasiokuwa na hatia. Mapigano yakawa yanaendelea. Sasa basi kufika mwaka huu, idadi ya vifo ikawa inazidi kuongezeka katika eneo. Unaona, mataifa ya jirani pamoja na Umoja wa Mataifa ikawa bado inaliangalia lile eneo. Mbona mapigano yanazidi kuongezeka? Kuna nini hapa kati yake? Unaona? Basi hawa wanamgambo wa Kamwina Nsapu, wao hawataki kusikiliza mashauriano. Hawajasema kama wanataka wakae chini, wafanya mazungumzo, waelewane ili waweze kumaliza tofauti zao, lakini wao wanazidi kuongeza upinzani katika eneo kwamba wao hawamtambui Rais Kabila, lakini wao wanamtambua chifu wao Kamwina Nsapu ambao tayari ameshauawa na vikosi vya serikali ya Rais Kabila. Sasa basi, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa likaingilia kati, likaangalia lile eneo ambalo lilikuwa lina wakazi kadhaa, lakini idadi kamili haikuelezwa kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Wakaenda kule, wakagundua kwamba kuna makaburi ya jumla ambayo watu walikuwa wanauawa na kuzikwa mule zaidi ya watu 16 na kuendelea ndani ya kaburi moja. Basi hili shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa likagundua makaburi zaidi ya 16. Na haya makaburi yote, shutuma zinapewa kwamba ni vikosi vya serikali ya Rais Kabila ndiyo vimehusika kufanya hivyo. Na vikosi vya Rais Kabila na vinyo pia vinasema ni wanamgambo Kamwina Nsapu ndio wamefanya hivyo. Basi kukua kuna shutuma wanatupiana kati ya wanamgambo Kamwina Nsapu na serikali ya Rais Kabila.
Sasa mpaka hivi tunavyozungumza, hali ya huko Kasai ikoje?
Hali ya Kasai mpaka hivi tunavyozungumza, takriban siku 4 yameibuka mapigano mapya ambayo yamesababisha vifo vya takriban zaidi ya watu 20, ni kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera. Lakini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe inasema kwamba hakuna vifo vilivyotokea na wala hakuna ghasia katika eneo la Kasai. Hali ni shwari. Nimezungumza na mshauri wa masuala ya mambo ya ndani wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila. Yeye anaitwa Bwana Ramadhani Salum, na hivi ndivyo alivyonieleza kwamba hakuna tafurani katika eneo hilo, lakini kuna mapigano madogo madogo tu. Hebu basi tumsikilize.
Mapigano imekwisha kuisha. Ila kuna mafashi kidogo kidogo. Kunako fujo kidogo kidogo, ila kunako Chikapa, kunako Kananga, kunako Chimbulu, kunako mingini mikao mikazo Kabambi, hakuna tena mapigano. Ila nikizani kama kwa nguvu ya Mungu siku inayokuja itakuwa vizuri, na ila hakuna tena mapigano vile ilikuwa mbele.
Sasa haya mapigano madogo madogo ambayo bado yanaendelea, hawa Kamwina Nsapu, ni nini hasa wanachotaka ambacho serikali ya Kongo haipo tayari kuweza kukaa chini na kuzungumza nao au kuweza kumaliza tatizo hili?
No, serikali ya Kongo yalikwisha kufanya yale yanapaswa kufanya, kwani walichukua mwili wa Sultani Kamwina Nsapu, walirudisha kwa jamaa yake, walichagua ndugu wa bwana Kamwina Nsapu, walimtia kufasi ya ndugu zake. Nikizani serikali amekwisha kufanya, ila inafaa kujua kama vita iko sa magonjwa na kujaka mbio, kwa kuisha magonjwa kumwili inatatizo mwili kunako siku mingi, ndio vile ile nabaki ni matatizo kidogo kidogo, ila kunako neno Kamwina Nsapu haiko tena yale yalikuwa kunako mwezi moja, mbili, tatu, nne. Amani imeisha anza kurudia, na nikizani kama hivi bwana Shadari Ramadhani, waziri wa ndani wa Kongo, yuko kule, kutakuwa mingi inayofanyikana kwa hiyo mambo ya vita ikwishe na amani irudi.
Pia kuna ripoti kwamba Rais Kabila anatarajiwa kutembelea eneo hilo. Je, mpaka sasa inafahamika ni lini atatembea na ni nini hasa anachokwenda kuangalia kule mbali na mapigano haya yanayoendelea?
Mkizani kuelezewa si vizuri, nafaa kujionea. Na ndio ile Rais Kabange amesema yeye peke anaenda, akende akaone yale yanafanyikana kule, asikie mwenyewe, ajue vile atafanya na warudishe amani. Tuliona saa kuliokuwa fujo Beni, alikuwa Beni, alikuwa Butembo, kuko fujo mambo ya Kasai. Mkizani mzazi wote kama kuna fasi, kuna fujo, ilifo alete amani. Ameenda kule, ataenda mainchi mavijiji vyote kule kunako fujo, kutafuta namna ya kukonsole wale wanako kumagumu, kwa jinsi amani irudie na tutumike kunako development ya Kongo.
Vile vile kuna suala hili la Umoja wa Ulaya imeiwekea vikwazo maafisa 9 wa serikali ya DRC. Kama mmoja wa viongozi katika serikali ya DRC, nini ambacho mtafanya ili kuweza kuzuia vikwazo hivi?
Nikizani kuhili ngangu hakuna shida hata moja. Kunako siku iliyopita tulikuwa shida ya namna ile kunako General Kanyama na wengine, na ikubadilisha kitu kunako Kongo. Ni kitu tunaomba neno moja kunako wa Occidento, ni kutafuta wale katikati ya mgini, wasichague ngambo moja au wasitafute kutatiza, kwa kizani kama yale matatizo ndio inaweza ikaangamiza government ya Kongo. Kia lazima ni watafute jibu kunako neno ya Kongo. Kia lazima ni walete msaada, tuende kuuchakuzi, na kisha uchakuzi ule atakuja kisha Kabila afanye kazi kunako imani na kunako kutengeneza watu wale. Magumu ya watu ndio ya lazima kuliko yale wanakosema kuinyo europeene, mtu fulani, mtu fulani. Watu tano, watu kumi ni kitu gani kunako miliari ya Wakongomani?
Mnasema kwamba nchi ya Kongo ina amani, haina matatizo, na matatizo ya Kongo yatatatuliwa na Wanakongo wenyewe. Sasa kwa muda wote huu Kongo imekuwa haiko thabiti. Lini mnadhani itaweza kuwa thabiti ili mataifa ya nje siweze kuingilia tatizo ndani ya Kongo?
Nikizani ya kwamba kama watu wa nje hawakuingia kuhii neno, wakaacha Wakongomani wenyewe, kutakuwa amani na watu watasikilizana. Kutakuwa amani na watu watasikilizana. Tunajua maneno mingi, kulikuwa maneno iliyokuwa kunako miaka iliyopita ngambo ya Goma. Kulikuwa amani, kulikuwa hivyo, tulikuwa sisi kwa sisi tulisikilizana. Tumeomba watu wa nje watoe miguu, waache Wakongomani waseme, wana magumu yao, watasikilizana na Kongo itaenda mbele. Ile mpango ya kusema wanaadhibu fulani, wanaadhibu fulani, wanaadhibu fulani, haitaongoza hata kitu moja ku Kongo, na ile haitaleta msikilizano. Nafasi hakuna msikilizano, hakuwezi kuwa amani.
Naam, mkamiti, ni maelezo ambayo yametoka kwa upande wa serikali, ni mshauri wa serikali wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila. Sasa mkamiti, Umoja wa Mataifa unasema kwamba ni watu 20. Lakini serikali ya Kongo inasema tofauti kidogo na kile ambacho ripoti inaeleza. Kwa uzoefu wa matukio mbalimbali ambayo yanatokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii iko vipi?
Unajua Idi, kwa uzoefu wa ripoti hizi za ghasia zinazotokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mitandao inayofuatilia matukio ya Kongo, serikali ya Kongo haijawahi kukubali kwamba ndiyo imefanya makosa, imehusika katika suala la mauaji, imehusika katika suala la ubakaji. Haijawahi kukiri hivyo, lakini muda wote inasema kwamba isiingiliwe katika matatizo yanayotokea ndani ya Kongo. Ina uwezo wa kutatua matatizo yake yenyewe, lakini ni serikali hiyo hiyo ambayo bado inaendelea kuwa na matatizo, na watu ndani ya nchi yake wanakimbia wakiomba hifadhi katika nchi jirani.
Naam, na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kukumbusha, ni moja kati ya nchi ambayo kumekuwa na mapigano ya hapa na pale ya vikundi vidogo vidogo katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Na hivi sasa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo katikati ya harakati za kuleta uthabiti wa kisiasa kwa kushirikisha wapinzani, kwa kuunda serikali na hatimaye kuelekea kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa nchini humo. Basi kufika hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Mkamiti Kibayasi, shukran sana kwa kuwa nasi na kwa kuweza kutupasha yale ambayo yameendelea huko Kasai. Tukutane tena katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Hapo jana tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC iliidhinisha majina manane ya wagombea uraisi wa uchaguzi utakofanyika mwezi Agosti mwaka huu wa 2017. Majina yaliyopitishwa na IEBC ni Rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee, Raila Odinga wa ODM na muungano wa NASA, Cyrus Jirongo wa United Democratic Party UDP, Ekuru Aukot wa Third Way Alliance, Abduba Dida wa Alliance for Real Change, na wagombea binafsi Josefu Nyaga, Michael Wainaina na Joseph Kavinga. Tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera ambaye yuko huko jijini Nairobi akifuatilia mambo yanavyokwenda hivi sasa, ambapo kampeni rasmi za uchaguzi huo zilianza toka siku ya Jumapili. Kennedy Wandera, siku ya leo ya Jumanne, kwanza ungetupa kwa muktasari tu hali ikoje huko, na ili uweze kutupasha kile ambacho kinaendelea na kuweza kuona hawa wagombea wa urais ambao tumeshawataja, ambapo waliidhinishwa na vile vile baadhi yao. Kwa mfano, Rais Uhuru Kenyatta, yeye alihutubia wananchi na wafuasi wa chama cha Jubilee waliokwenda kumlaki mara baada ya kukamilisha zoezi hilo la kupeleka fomu za kuwania urais akiwa pamoja na naibu wake William Ruto. Halikadhalika yule kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga naye alifanikisha kuwasilisha karatasi zake za kuwania urais wa Kenya katika uchaguzi ujao. Na hali bado inaendelea kuwa njema tu, na siasa za hapa na pale kwa vyama hivyo na vile vile wagombea ambao wengine wanaelezwa kutupasha kile ambacho kipo. Kennedy Wandera, hebu tueleze sasa moja kwa moja, tukianza pengine kumwangalia huyu Abduba Dida, ni nani na ametokea wapi?
Naam, asante. Abduba Dida mwenye umri wa miaka 43 si mgeni katika kinyang'anyiro cha urais. Aliwahi mwaka wa 2013 kuwania urais na kuzoa takriban kura 52,848 na kumpiku Martha Karua na kuwa wa tano. Vile Abduba Dida alikuwa amekuwa mwalimu wa Kiingereza na fasihi katika shule ya upili ya Lenana hapa jijini Nairobi, na anawaita viongozi waliopo madarakani kuwa wale waliofeli, na hivyo kutoa nafasi ya uongozi kwao itakuwa ina umuhimu mkubwa sana kwa Wakenya ambao wanataka mabadiliko.
Vipi kuhusu Ekuru Aukot? Yeye ametokea wapi? Ni nini anachokihitaji hivi sasa? Tunajua kwamba anataka kuwa rais wa Kenya, lakini ni nini ni mtazamo wake na ametokea wapi hasa?
Daktari Ekuru Aukot anafahamika kwa mchango wake muhimu katika kuundwa kwa katiba mpya, na vile vile ni wakili, alikuwa wakili sasa, na wakati wa mchakato wa kuunda katiba ya mwaka 2010 ambayo Wakenya wengi wanaeleza kuwa katiba mpya, alikuwa katibu wa kamati ya wataalamu walioweza kuunda katiba hiyo. Ana umri wa miaka 44, ana degree ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Warwick kule Uingereza, na amekuwa mojawapo wa watu maarufu waliopiga msasa maafisa wa IEBC. Anaeleza kuwa analeta mfumo mbadala wa uongozi usiojikita katika siasa za kikabila.
Vipi kuhusiana na Michael Wainaina?
Na Profesa Mike Wainaina ni mwenyeji wa kujitegemea, alikuwa mhadhiri wa fasihi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Wainaina mwenye umri wa miaka 45 ana degree ya shahada, ana shahada ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Hii ni awamu yake ya kwanza katika siasa za nchi, na anapigania haki za vijana na pamoja na jinsia ya kike. Anasema kwamba yeye sasa ndiye anatosha.
Na labda tukimwangalia Joseph Nyaga, huyu ni mgombea mwingine ambaye tayari amesha idhinishwa na tume huru ya uchaguzi ya hapo Kenya, IEBC. Yeye yuko vipi, wasifu wake unasemaje?
Joseph Nyaga William ni pia ni mgombea wa kujitegemea ule wa mabinafsi. Nyaga si mgeni katika siasa za Kenya, amewahi kuwa katika chama cha Orange Democratic Movement cha bwana Raila Odinga kwa ile kamati inayoitwa Pentagon pamoja na William Ruto ambaye sasa ni makamu wa rais, ambaye Najib Balala, Ngilu na Musalia Mudavadi. Amewahi kuwa waziri katika serikali ya Grand Coalition ya Kibaki na Odinga, na pia Nyaga ni chancellor wa chuo kikuu cha Cooperative University of Kenya. Amekuwa mshauri wa Rais Kenyatta kwa ushirikiano wa kikanda ya Afrika Mashariki na baadaye kujiuzulu kwa kile alichokiita kwamba ubabaishwaji na hujuma za ndani kwa ndani kati ya viongozi wa katika serikali ya Jubilee. Na pia amewahi kuwa mbunge wa eneo bunge la Gachoka katika kaunti ya Embu, na pia ametoka katika familia ya wanasiasa. Nduguye mkubwa Nyaga ni mwanasiasa maarufu ambaye aliweza kutambulika katika serikali ya Mwai Kibaki.
Na tumalizie Cyrus Jirongo, yeye ni mtu wa namna gani?
Na Cyrus Jirongo si mgeni pia katika siasa za Kenya, na si mara ya kwanza mno kukimezea mate kiti cha urais. Alionyesha nia kugombea mwaka wa 1998 lakini akajiondoa baadaye, na pia alitambulika sana nyakati za uongozi wa rais mstaafu Daniel Arap Moi alipokuwa mwenyekiti wa vijana waliomuunga Moi almaarufu Youth for KANU YK 1992, pamoja na bwana William Ruto ambaye sasa ni makamu wa rais. Amewahi kuwa mbunge wa eneo bunge la Lugari mwaka 1997, na kabla uchaguzi wa mwaka 2002 alipandishwa cheo na kuwa waziri wa maendeleo ya vijiji. Aliunda chama chake cha Kenya African Democratic Development Union ambacho kinaitwa KADU na kushinda kiti cha ubunge cha Lugari mwaka 2007. Mwaka 2013 alionyesha nia kugombea urais lakini akajiondoa na kumuunga bwana Odinga mkono kuwania urais.
Sasa labda moja kwa moja, Kennedy Wandira, tunajua kwamba kampeni zimeshaanza rasmi. Hebu tueleze hali ya kampeni hasa za wagombea hawa binafsi, Joseph Nyaga, Mike Wainaina na Jafet Kavinga. Hali zao za kampeni zikoje mpaka hivi sasa tunavyozungumza?
Pia nielezee Jafet Kavinga Kaluyu ambaye pia ni mgombea wa kujitegemea. Nieleze wasifu wake kwamba ni mkurugenzi wa kampuni ya Practical Consulting Services kule Washington DC, jiji kuu la Marekani, na pia yeye ni mwalimu, mshauri na mwandishi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya utafiti wa afya na elimu, na ni mgeni sana katika masuala ya kisiasa nchini, lakini anaeleza kuwa na ukwasi mkubwa wa masuala ya kimataifa ambao utaumpa uungwaji mkono wa Kenya. Pia amewahi kuwa meneja mkuu wa mafunzo kwa miaka 6 kati ya mwaka 2000 na 2005 katika shirika la fedha la JP Morgan Chase kule Marekani. Na umeelezea wazi kwamba kweli kampeni zimeanza na viongozi hawa, japo wengi hawajaweka bayana mikakati yao ya kampeni. Wakenya wengi wamekuwa wakieleza kwamba watu hawa ni wengi katika orodha hii ya watu wanaogombea urais, lakini kati hawa wagombea kujitegemea hamna yote ambaye ameweka wazi ratiba yake ya kampeni. Na Wakenya wengi katika mitandao ya kijamii wamekuwa wakiwafuatilia wakisema kwamba sasa wewe unataka kuwa kiongozi wa nchi, basi hatujajua hata mkakati wako wa kampeni utafika wapi, kesho kutu utaenda wapi, mtondogo wapi. Sasa wengi wanaona kama watu ambao labda wanania tofauti ambayo huenda labda si hata kutafuta urais.
Vipi juu ya, tunajua kwamba kuna ufunguzi ambao utafanyika wa reli ya standard gauge hapo Kenya, kuna namna yoyote ile wapinzani pengine wamezungumza Rais Uhuru Kenyatta inabidi ajitenge kwenye swala hilo isiwe jukwaa la kampeni?
Ni kweli kwamba Rais Kenyatta anasema kwamba ni mradi ambao hujawahi shuhudiwa nchini Kenya, lakini wapinzani wake, hasa upinzani, umekuwa ukimkosoa ukisema kwamba bwana Kenyatta anatumia mradi huu ulioanzishwa katika serikali ya Kibaki na kujipigia kifua yeye. Kwa mfano ni mnukuu gavana Mombasa ambaye hapo jana na leo pia ameweza kuzungumza akisema kwamba mradi huu si mradi wa Kenyatta, na anasema kwamba yeye ataweza kufika kule kutaka kuzinduliwa mradi huu wa reli na kueleza Kenyatta bayana kwamba kuna fedha mabilioni takriban bilioni laki moja ambayo ni pesa ambazo zinafaa kurudishwa ambazo zimefujwa katika mradi huu. Sasa wamezungumza haya, lakini leo Rais Kenyatta amezungumza Mombasa akizindua mradi huu ambao labda pia utaweza kuzindua rasmi kesho, na akisema kwamba hakuna kizuizi chochote ambacho kitaweza kuzuia mradi huu kuweza kwenda mbele.
Asante sana basi.
Kwamba kuna mengi ambayo labda haelezi Rais Kenyatta haelezi bayana.
Kennedy Wandera, shukran sana, ni kushukuru kwa kuweza kutupasha hayo, na tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya Mkamiti Kibayasi na wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, tunakutakia kila la heri hapo ulipo.